რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა წარმოადგინა გეგმა ტოლვილთა კრიზისის შესახებ. მოსკოვი აღიარებს, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში არიან. სააკაშვილს საკმარისი მხარდაჭერა აქვს უკრაინის პრემიერის პოსტზე დანიშნის შესახებ პეტიციის განხილვისთვის. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგინა სასწრაფოდ შემუშავებული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს განკლავებას ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტოლვილების ყველაზე დიდ ნაკადთან. ევროპის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას იუნკერმა ისაუბრა გეგმაზე, რომელშიც გათვალისწინებულია ევროკავშირის მასშტაბით 160,000 ტოლვილის განთავსება მათი, ვინც ამჟამად იმყოფებიან საბერძნეთში, უნგრეთში და იტალიაში. იუნკერის თქმით, პროგრამა ითვალისწინებს ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის სავალდებულო კვოტების დაწესებას იმ ძირითადად სირიელი ტოლვილების რაოდენობაზე, რომლებსაც ისინი მიიღებენ. იუნკერმა ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ გეგმას ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 14 სექტემბერს გაიმართება. კვოტებს მხარს უჭერს ბევრი ტოლვილისთვის სასურველი ქვეყანა, გერმანია, მაგრამ ევროკავშირის ზოგიერთი სახელმწიფო, მაგალითად უნგრეთი, რომელიც ტოლვილებისთვის მნიშვნელოვან სატრანზიტო ადგილს წარმოადგენს, ეწინააღმდეგება სავალდებულო სისტემის შემოღებას. იუნკერის თქმით, 2015 წლის დაწყებიდან ევროპაში 500,000-მდე მიგრანტი და ტოლვილი შევიდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღიარა, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში იმყოფებიან. სამინისტროს პრესმდივანმა მაია ზახაროვამ 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ ექსპერტები დახმარებას უწევენ სირიაში რუსეთის იარაღის შატანის პროცესს, რომელიც მოსკოვის თქმით ტერორიზმთან ბრძოლაზეა მიმართული. ზახაროვამ ნეგატიურად შეაფასა შეერთებული შტატების თხოვნა საბერძნეთის და ბულგარეთის მიმართ, რომ მათ დახურონ თავიანთი საჰაერო სივრცე სირიისკენ რუსეთის რეისებისთვის. ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ცნობები, თითქოს რუსეთმა სირიაში განათავსა დამატებითი სამხედროები და ავიაცია. თეთრი სახლის პრესმდივანი ჯოშ ერნესტი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას შესაძლოა მოხდეს კონფრონტაცია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. საქართველოს ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებმა უკრაინაში მოაგროვეს 26,000-ზე მეტი ხელმოწერა პეტიციაზე, რომელიც ითხოვს მის პრემიერ-მინისტრად დანიშნას. თავად სააკაშვილს, რომელიც მაისიდან ხელმძღვანელობს უკრაინაში ოდესის რეგიონს, ნათქვამი აქვს, რომ საკუთარ თავს ვერ ხედავს პრემიერის პოსტზე. საინტერნეტო პეტიციების სისტემა აგვისტოში შემოიღო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ამ სისტემის თანახმად, ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც სამ თვეში ან ნაკლებ დროში მოიპოვებს სუმცირე 25,000 მხარდამჭერს, უნდა განხილულ იქნეს პრეზიდენტის მთავრობის და დეპუტატების მიერ. სააკაშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნვის მოთხოვნით პეტიცია 3 სექტემბერს შეიტანეს ოფიციალურად. ამავე დღეს უკრაინის სატელევიზიო ქსელმა მეხუთე არხმა, რომელიც პოროშენკოს ეკუთვნის, გადასცა ინტერვიუ სააკაშვილთან, რომელმაც მწვავედ გააკრიტიკა ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკის რეფორმები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოიპოვა 42 სენატორის მხარდაჭერა ირანთან მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებასთან მიმართებით, რაც საკმარისზე მეტია საიმისოდ, რომ კონგრესმა ვერ მიიღოს ამ შეთანხმების საწინააღმდეგო რეზოლუცია. დემოკრატმა სენატორებმა რიჩარდ ბლუმენთალმა, გარი პიტერსმა, რონ ბაიდენმა და მარია კანტველმა 8 სექტემბერს განაცხადეს, რომ შეთანხმებას მხარს დაუჭერენ. სენატში ამ საკითხზე დებატები 9 სექტემბერს იწყება. 42 ხმა აჭარბებს მინიმუმს, რომელიც საჭიროა საიმისოდ, რომ ასწევრიანმა სენატმა დაბლოკოს ბირთვული შეთანხმების უარყოფელი რეზოლუცია, რითიც გადაილახება სენატში რესპუბლიკელების ერთიანი მხარდაჭერა. ბლოკირების ტაქტიკის გამოყენებით სენატში დემოკრატები ობამას თავიდან აარიდებენ უხალხო ვითარებას, რომელშიც მას თავისი ვეტოს გამოყენება დასჭირდებოდა საიმისოდ, რომ დაეცვა ირანთან შეთანხმება, რომელსაც მსოფლიოს კიდევ ხუთი წამყვანი ქვეყანა აწერს ხელს და რომელსაც თეთრი სახლი მიიჩნევს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან მიღწევად და მემკვიდრეობად. მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი კორპორაციის მიცუბიშის სამუშაო ჯგუფი საქართველოს ეწვევა. გადაწყვეტილება ჩინეთში საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას მიიღო კორპორაციის ხელმძღვანელმა იორიჰიკო კოჯიმამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, ჩინეთის ქალაქ დალიანში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში გამართული შეხვედრისას ღარიბაშვილმა კოჯიმას გააცნო საქართველოში არსებული ბიზნეს გარემო. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ, radiotavisupleba.ge.
up on the snowfields of white.
Promises. never to be spoken.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Waste Shine. Tonight I celebrate my love.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.
Oh yeah.
This is the Heartbreak Hotel.
You said you'd be here by 9 and said you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind. What you do to me?
What you do?
Look what you did to me.
Oh, baby.
I thought that you were someone who would do me right. Until you played my emotions and you made me cry.
Made
what you did to
cry.
Me?
You've been doing wrong, played me all along, and made a fool of me, baby. You got it all wrong to think that I wouldn't find out that you were cheating on me, baby. How could you do it to me?
Oh,
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
Сурет им сеყვარული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოგენ თობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის შაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. და ფაქტო მთავრობის გეგმის მიუხედავად ოკუპირებულ გალის რაიონში ქართულად სწავლა ჯერჯერობით გრძელდება. ბათუმის მეჩეთის რეკონსტრუქციის განზრახვა მუსლიმთა არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ევროკავშირის ქვეყნებს უნდა დაუწესდეთ სავალდებულო კვოტები, რომელთა მიხედვითაც დამატებით 120,000 მიგრანტს მიიღებენ. ამის შესახებ ევროპარლამენტის წინაშე დღევანდელი გამოსვლისას განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. მისივე თქმით, ევროკომისია ამზადებს მუდმივ მექანიზმს, რომლის მეშვეობითაც ევროკავშირი შეძლებს მიგრაციის დღევანდელი კრიზისის მსგავს გამოწვევებზე გაცილებით სწრაფად რეაგირებას და შეიქმნება სპეციალური ფონდი, სადაც 1,800,000,000 ევროს მობილიზება მოხდება. ჟან-კლოდ იუნკერის ინფორმაცია წელს ახლო აღმოსავლეთის, აზიის და აფრიკის ქვეყნებიდან ევროკავშირის სახელმწიფოებში უკვე ჩავიდა 900,000 ლტოლვილი. ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით, მიგრანტების დიდი ნაკადის გამო ევროპა, განსაკუთრებით კი იტალია, საბერძნეთი და უნგრეთი სერიოზული პრობლემების წინაშე აღმოჩნდნენ. მაგრამ დახმარება ლტოლვილებისა, რომლებიც ომს და დევნას გაურბიან, ადამიანური მოვალეობაა, თავშესაფრის უფლება კი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ევროპული ფასეულობა, განაცხადა ჟან-კლოდ იუნკერმა. მისივე შეფასებით, ამ საკითხში ევროპის კავშირს ერთიანობა აკლია და ეს უნდა შეიცვალოს. საქართველომ დაამტკიცა, რომ სანდო სატრანზიტო ქვეყანაა, მისი ეკონომიკა ვითარდება, ვაშენებ და ვაძლიერებ დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და უზრუნველყოფილია ბიზნესის და მედიის თავისუფლება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა ჩინეთში დალიანის მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის სესიაზე თანამედროვე აბრეშუმის გზა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დღევანდელი ფორუმის ფარგლებში გამართულ დისკუსიაზე ახალი აბრეშუმის გზის კონცეფცია განიხილეს. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველო მტკიცე მხარდაჭერას უცხადებს ახალი აბრეშუმის გზის იდეას და მისი როგორც სატრანზიტო ქვეყნის როლს ბევრი საინტერესო ფაქტორი განაპირობებს. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ ვართ სანდო სატრანზიტო ქვეყანა ენერგორესურსების და ტრანსპორტის თვალსაზრისით და გვაქვს ამბიცია, რომ საქართველო ლოგისტიკურ ცენტრად ვაქციოთ. გვინდა ახალი ღრმატყლოვანი პორტის აშენება, რომლის ყოველწლიური ტვირთბრუნვა 100,000,000 ტონა იქნება, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, ანაკლის პორტის მიმართ არსებობს დიდი დაინტერესება, როგორც ამერიკული, ისე ჩინური კომპანიების მხრიდან. ირაკლი ღარიბაშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ საქართველო უმნიშვნელოვანესი სატრანზიტო ქვეყანა იქნება ჩინური პროდუქციის ტრანსპორტირებისთვისაც. პრემიერმა მაგალითად მოიყვანა ის ფაქტი, რომ რამდენიმე თვის წინ პირველი საცდელი მატარებელი ჩინეთიდან საქართველოში 9 დღეში ჩამოვიდა. ეს კი ნიშნავს იმას, რომ ტრანსპორტირების დრო შემცირდება, ანუ საუბარია ფულის და დროის დაზოგვაზე, ასე რომ ვთვლი, რომ საქართველოს შესაძლოა იყოს ძალიან მიმზიდველი ქვეყანა, რომელიც უზრუნველყოფს უმოკლეს მარშრუტს ჩინეთიდან და ზოგადად აკავშირებს აზიას და ევროპას ამ უმოკლესი მარშრუტის მეშვეობით. ვთვლი, რომ ამ პროექტში საქართველოს შეუძლია კონსტრუქციული და სანდო როლის შესრულება, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობის მიზანია ქვეყანა მშვიდობის, ლოგისტიკის და ვაჭრობის ცენტრად იქცეს, რაც პრემიერის შეფასებით საქართველოს ისტორიული მისიაა. დღესვე ცნობილი გახდა, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი კორპორაციის მიცუბიშის სამუშაო ჯგუფი საქართველოს ეწვევა, როგორც პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური უწყება. ეს გადაწყვეტილება ჩინეთში ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრისას მიიღო კორპორაციის ხელმძღვანელმა იორიჰი კოკოჯიმამ. პრესსამსახურის ცნობით, საქართველოში შესაძლოა ახალი საგზაო მაგისტრალის პროექტი დაიწყოს ჩინეთის ერთ-ერთმა უმსხვილესმა კომპანიამ ჟუჰაიმ, რომლის ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შორისაა პეკინის ოლიმპიური სტადიონი. საქართველოში დაგეგმილი საგზაო მაგისტრალის პროექტის საინვესტიციო ღირებულება კი 1,000,000,000 ამერიკულ დოლარს აღემატება. Официальная статистика 2015 წლის მეორე კვარტალში საქართველოში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 81%-ით აღზრდილი წინა წლის ანალოგიური პერიოდის დაზუსტებულ მაჩვენებელთან შედარებით. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული წინასწარი მონაცემებით 2015 წლის მეორე კვარტალში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 355 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. შარჩანეს მაჩვენებელი 196 მილიონი იყო. Მეორე კვარტალში უმსხვილესი ინვესტორი ქვეყნების სიაში პირველ ადგილზე 45%-ით აზერბაიჯანია, მეორეზე ნიდერლანდები 19%-ით და მესამეზე თურქეთი 12%-ით. საქართველოს პარლამენტში დროებითი ანტიკორუფციული კომისიის შექმნას მოითხოვს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მისი წევრის საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატის ირმა ნადირაშვილის შეფასებით, საქართველოში სისტემური კორუფცია, რომელშიც ჩართულია თითქმის ყველა სახელმწიფო უწყება. ეს იმართება პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის და ღარიბაშვილის ოჯახის ისგან განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ირმა ნადირაშვილმა. მისივე თქმით, პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო კორუფციის ფაქტებს ვერ გამოიძიებენ, რადგან თავადაც ამ სისტემის მონაწილენი არიან. ამიტომ საპარლამენტო უმცირესობა ბიუროს ხდომაზე დასვამს დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის საკითხს. ნაციონალური მოძრაობის შეფასებით, კორუფციის ფაქტები იკვეთება ბათუმის პორტის ხელოვნურად გაკოტრებაში, სოფლის მეურნეობის პროგრამებში, ბიძინა ივანიშვილის ნათესავის უჩა მამაცაშვილის მონაწილეობასა და რაჭაში უნიკალური ხეტყის მოძრაობა. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებული აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკის განათლების სამინისტრო აგვისტოში გამოაცხადა, რომ რეგიონის ქართულ სკოლებში ქართულად სწავლა აიგრძალებოდა. გარდა ამისა, ადგილობრივ ქართულ პედაგოგებს დაევალათ რუსულენოვან პროგრამაზე გადასვლა და საგანგებოდ რუსულ ენაში მომზადება ერთ-ერთ ადგილობრივ კოლეჯში. Ახალი სასწავლო წელი ოკუპირებულ აფხაზეთში დანარჩენი საქართველოსგან განსხვავებით 1 სექტემბრიდან დაიწყო. რა ვითარება ქართულად სწავლების თვალსაზრისით, ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ სცადა.
ოკუპირებული აფხაზეთის სოფლებში ახალი სასწავლო წლისთვის დაანონსებული აკრძალვა ქართული ენის სწავლებასთან დაკავშირებით ჯერ არ ამოქმედებულა. ქალის რაიონის 10-მდე სკოლაში, სადაც უფროს კლასელები განათლებას ჯერ კიდევ ქართულ ენაზე იღებენ, 1 სექტემბრიდან პროცესი ჩვეულ რეჟიმში გააგრძელეს. მიუხედავად ამისა, გალელებს აქვთ მოლოდინი, რომ დეფაქტო მთავრობა დაპირებას ადრე თუ გვიან მაინც შეასრულებს. Ამბობს ქალაქში მცხოვრები მამაკაცი, რომელსაც ვინაობის გამხელა არ სურს. ინფორმაციას ამის შესახებ ასევე ადასტურებენ აფხაზეთის სოფლებიდან ზუგდიდში გადმოსული მგზავრები, რომელთაც რადიო თავისუფლება ენგურის ხიძე გაესაუბრა.
33 სოფელია განის რაიონში.
ჯერჯერობით არის ქართული. და რამდენ სკოლაში იქნება განხორციელებული?
8 სკოლა იქნება ახეთ.
ოღარაში საერთო დაიყო ქართული სწავლება. საერთო დაიყო ქართული ენა, როგორც ასეთ.
მამი ამბობენ ისე სოფლებშიო ქართული სწავლება სადაც გადისო უნდა შეწყდესო და ქართულს უნდა გადავიდეს.
თუ ისინი გრძანებენ გაზგარ
ისიან ბავშვებმა რუსული ისე რომ მოახერხებიდან მისწავლოს ეხლა პატარები იციან.
1 სექტემბერს სასწავლო პროცესი დაანონსებული აკრძალვების გარეშე დაიწყო წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის წყოუშის თემის მოსაზღვრე ოკუპირებულ სოფელ საბერიოშით. წყოუშის თემის სკოლის დირექტორის ვახტან გოგოხიას განცხადებით, მას ასეთი ინფორმაცია იქ მომუშავე მასწავლებლისგან აქვს. წოუში სკოლა, რომლის დირექტორიც ვახტან გოგოხიაა, ოკუპირებული საბერიოდან რამდენიმე მეტრში მდებარეობს. მოზარდები, რომელთაც განათლების მიღება ქართულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სურთ, სწორედ მის სკოლაში მოდიოდნენ. თუმცა ბოლო წლებში მოსწავლეთათვის ადმინისტრაციულ საზღვარზე დადგენილი შეზღუდვების გამო ეს რიცხვი საგრძნობლად შემცირდა. წოუში სკოლაში მოსაზღვრე საბერიოდან ადრე 60 მოზარდი მოდიოდა. შაშანდელი მონაცემებით კი მათი რიცხვი 13-ს არ აღემატებოდა. რა ვითარება იქნება წელს, დირექტორს პროგნოზის გაკეთება უჭირს. მისი თქმით, ეს 14 სექტემბერს, ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში გამოჩნდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო ნაჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ ბათუმის მეჩეთის რეკონსტრუქცია გადაწყვიტა. ამ განზრახვამ ადგილობრივი მუსლიმების არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. უფრო მეტ ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო ბათუმის ორთაჯამეს სრულ რეაბილიტაციას გეგმავს. სააგენტო პროექტზე 28,000 ლარის დახარჯვას გეგმავს. იმ კომპანიას კი, რომელიც პროექტს განახორციელებს, ტენდერი გამოავლენს. ცნობილია, რომ რეკონსტრუქციის შედეგად არსებულ შენობაში მორწმუნეებს სალოცავად ფართები დაემატებათ. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ხელმძღვანელი მირანდა ჩარკვიანი ამასთან ამბობს, რომ ისტორიული შენობა მის პირვანდელ სახესაც დაიბრუნებს.
საკმაოდ ძიმე მდგომარეობაშია, რემონტი არ გაკეთებია, დიდი ხანი აძაქვს და შიგნიდან ძიმე მდგომარეობაშია, მოსაპირკეთებელი სამუშაოებიც იქნება ამაში და გარდა ამისა შიდა სივრცის რეკონსტრუქცია იგეგმება, ისე რომ ძვიანი ფართი ათვისებული იქნება მრევლის მიერ და გამოყენებული იქნება რელიგიური რიტუალისათვის.
ფართი, რომელსაც მუსლიმები რეკონსტრუქციის შემდეგ მიიღებენ, ლოცულებს არ აკმაყოფილებთ. მათი განმარტებით მუფთის რეზიდენციაში აქამდე ლოცულობდნენ. ამ სარეაბილიტაციო სამუშაოებით პრობლემა არ გადაიჭრება, ამბობენ ლოცულები. მუსლიმების მთავარ სირთულედ კვლავ სამლოცველოს სიმცირე რჩება. ქალაქის მთავარი ჯამე მუსლიმების განსაკუთრებით პარასკევს ჯუმა დღეს არ აკმაყოფილებთ.
ჩვენ კვლავ შეიძლება რომ გავაკეთოთ ახალი ჯამე. მუფთი ჩვენ ნაკითხოს და შენ გახდეს. ჩვენ ლოცულობ, ჩვენ გავარქო, მუფთი არ გამოდის ქუჩაში.
დასავლეთ საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოდან პრემიერ მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს წერილობით დახმარება 2014 წლის ოქტომბერში სთხოვეს. ექვსპუნქტიან მიმართვაში წერია, რომ ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის სანაცვლოდ სახელმწიფო სამუფთო საუშენოს რეზიდენცია, მედრესე და სამი მეჩეთი გაარემონტოს. ექვსპუნქტიან მიმართვას 23 ადამიანი, მათ შორის აჭარის ყოფილი მუფთი ჯემალ პაქსაძე და მუნიციპალიტეტების სხვა მუფთები აწერდნენ ხელს. მიმართვაში წერია, ქალაქ ბათუმში მოქმედ ორთა ჯამეს გაფართოებისან ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ალტერნატივად მოვითხოვთ სახელმწიფო მუზრუნველყოს ბათუმის ორთა ჯამეს რეკონსტრუქცია, რესტავრაცია და სათანადოდ მოწყობა. ასევე სახელმწიფო მუზრუნველყოს ქალაქ ბათუმში აეროპორტის დასახლებაში მდებარე კერძო პირების საკუთრებაში არსებული 8000 კვადრატული მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მესაკუთრეთა მიერ უსასყიდლოდ გადაეცემა სახელმწიფოს, განათლების სამინისტროს მიერ სკოლა-ინტერნატის აშენება, სადაც სავლიან და იცხოვრებენ აჭარის მაღალმთიანი რაიონებიდან ჩამოსული სოციალურად დაუცველი ოჯახების შვილები. მუსლიმთა სამართლოს გადაწყვეტილებით სამუფთო რეზიდენცია და მედრესე იმ შენობაში განთავსდება, რომელიც მუსლიმთა სამართლომ პრემიერ-მინისტრს 2014 წლის ოქტომბერში სთხოვა. საქართველოს მუფთის მოადგილე ადამ შანთიძე ამბობს, რომ
მიმედოვნებთ, რომ ამ ფართების გათავისუფლების შემდეგ საკმაო არეალი, ანუ შეიქმნება საკმაო ფართი და იმედი გვაქვს, რომ ეს აღმოჩნდება საკმარისი, თუ არ აღმოჩნდა საკმარისი, კვლავ მიმართავ შესაბამისობებს იმისათვის, რომ ლოცველებს მიეცეთ შესაბამისად ნორმალური ლოცვის საშუალება.
მუსლიმთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე ტარიელ ნაკაიძემ სოციალურ ქსელში უკვე გამოაქვეყნა სტატუსი, სადაც წერია, რომ მუსლიმთა სამართლო და საქართველოს ხელისუფლება ნელ-ნელად ჩიხში შედის. ტარიელ ნაკაიძემ რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში დაადასტურა, რომ
რაღაცა წარმოადგენ სახელმწიფოში და მოსწრებს სამართლოში. სულ სხვა რაღაცა ბათუმში მეჩეთის შენებლობის საკითხის მოგვარება, რაიმე რეკონსტრუქციით, რაიმე რაღაც მედრესეების შესყიდვით, რაღაც ტერიტორიების შესყიდვით არ მოხდება. ბათუმში რეალურად მეჩეთი უნდა აშენდეს და ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი იმ შიხიდან, რომელშიც ზოგადად და სახელმწიფო და მოსწრებს სამმართველო არსებობს.
მუსლიმთა კავშირი მეჩეთის მშენებლობაზე გამოკითხვის ჩატარებას აპირებს. კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო კი ორთა ჯამეს რეკონსტრუქციის დაწყებას პროექტის შეძენისთანავე აპირებს.
ნატამენდაშვილი საუბრობდა ბათუმიდან, სადაც ადგილობრივი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს განზრახვამ ბათუმის მთავარი მეჩეთის რეკონსტრუქციის შესახებ ადგილობრივი მუსლიმების არაერთგვაროვანი შეფასებები გამოიწვია. პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხო ახალი ამბების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლაშა ჩხიკვაძემ, თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავას ადვოკატი გიორგი კონდახაშვილი დღეს 500 ლარით დააჯარიმა, მას შემდეგ რაც ადვოკატი დღევანდელ პროცესზე ისევ არ გამოცხადა და სასამართლოს გაუგზავნა განცხადება, რომლის თანახმადაც 10 სექტემბერს ბათუმში დაკრძალვაზე უნდა წავიდეს. როგორც მოსამართლემ აღნიშნა, თუ დაცვის მხარე სასამართლო პროცესის ხელოვნურად გაჭიანურებას კვლავ შეეცდება, ის მომავალშიც მიმართავს შესაბამის კანონი დადგენილ ზომებს. თბილისში პეკინის ქუჩაზე საბავშვო ბაღის საპოვნელას დემონტაჟი გააპროტესტა დღეს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა. ისინი დემონტაჟის და არსებული ხეების მოჭრის გარდა პროტესტს გამოთქვამენ იმის გამოც, რომ დემონტაჟი მათ ისედაც ავარიულ სახლებს აზიანებს. თავის მხრივ მშენებელმა კომპანიამ განაცხადა, რომ დემონტაჟი ახლომდებარე კორპუსებს რაიმე საფრთხეს არ უქმნის. გვაუსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to The Making of a Nation, American History in VOA Special English. Rutherford Hayes was sworn into office as the 19th President of the United States in 1877. Hayes, a Republican, became president after a disputed election. Representatives of his party and the Democrats met secretly to work out a compromise. The Democrats agreed to let Hayes be sworn in. In return, he agreed to end federal support of radical Republican governments in the South. He promised to name Southerners to his cabinet and other important jobs. And he said he would provide more federal aid for schools and railroads in the South. As part of the agreement, Hayes promised not to act aggressively to support the civil rights of black Southerners. This week in our series, Steve Ember and Richard Rail tell the story of Rutherford Hayes.
Rutherford Hayes was born in Ohio in 1822. He was a good student at Kenyon College and at Harvard Law School. He opened a law office in Cincinnati. When he was 30 years old, he married Lucy Webb. Later, he served as an officer in the Union Army during America's Civil War. He was elected to the United States House of Representatives. He also served as governor of Ohio. In this job, he helped establish the college that became Ohio State University.
Hayes was a Republican. In 1876, he was the party's compromise candidate for president. His opponent in the national election was Democrat Samuel Tilden. Tilden won more popular votes than Hayes. In the American political system, whoever wins the most popular votes in a state usually gets all the electoral votes of that state. In 1876, both the Republicans and Democrats claimed the electoral votes of three southern states, Florida, Louisiana, and South Carolina. So it was not clear at first who had won the presidential election.
Congress appointed a committee to decide the issue. The committee had a Republican majority. It gave the disputed electoral votes to Hayes. He won the election by just one electoral vote. The results came just a few days before the inauguration. Democrats protested that the Republicans had stolen the election. Yet they agreed to accept Hayes as president. In exchange, Hayes and the Republicans
agreed to accept Democratic Party policies on several issues. Hayes's administration would deal mainly with national, not international, problems.
At first, people wondered, would President Hayes keep the promises that were made to help him win the election? Most thought he would not. Hayes surprised everyone. In his inaugural speech, he promised to put the country ahead of the party. He said, "He serves his party best who serves his country best." Party leaders told Hayes which men to appoint to his cabinet. He refused and made his own choices. He ordered federal troops to withdraw from South Carolina and Louisiana. The troops had been there since the end of the Civil War. He also helped Southern Democrats establish new governments in their states.
Republican Party leaders criticized President Hayes. Anti-slavery groups also criticized him. They said former black slaves in the South had gained a lot under Republican rule. Now, they said, these black Americans would lose everything. Hayes did not agree. He had received promises that the new Democratic state governments would protect the rights of black Americans. It was not to be. White Democrats kept political control in some southern states for many years. They often denied civil rights to black citizens. Only with the rise of the civil rights movement in the 1950s would the situation begin to change.
After becoming president, Rutherford Hayes announced that he would serve just one term. He wanted to make serious reforms in the federal government. This would be easier to do if he did not have to worry about getting reelected. Hayes started by changing the system that employed people in government jobs. Party leaders usually had great power to fill government jobs. They used the jobs to reward loyal party workers and to increase their own political strength. President Hayes demanded that federal jobs be given to people because of their abilities, not because they supported a politician.
At that time, the best jobs were with the Customs Service of the Treasury Department. The people who collected customs, taxes on imports, could keep part of the money they collected. President Hayes took action against the Customs Service office in New York City. One of the men removed from the job there was James Garfield. Garfield would later become President of the United States. Hayes also banned all federal workers from taking part in political organizations, conventions, and campaigns. And he said politicians no longer could demand campaign money from federal workers.
Rutherford Hayes showed more political strength during a nationwide railroad strike. The strike began during his first summer as president. For several years, the nation had suffered from a serious economic depression. 3 million people were out of work. Factories and businesses reduced the pay of those who still had jobs. Workers with the Baltimore and Ohio Railroad protested. They took control of many areas along the railroad. They refused to let the trains move. The strike spread to other railroads. In some places, the strikes turned into riots, and the riots became violent. Some governors ordered their state armed forces to intervene. The state forces were not strong enough, however. So the governors asked President Hayes for help. He immediately sent federal troops to troubled cities. The troops stopped the riots and ended the strikes.
Another issue during Hayes's administration involved a railroad in the western United States. It was both a labor problem and an immigration problem. Thousands of Chinese workers had been brought to America to help build the Central Pacific Railroad. After the railroad was built, many of them remained. Most settled in California. Others came from China to join them. These immigrants competed with white workers for jobs. Whites protested because the Chinese agreed to work for less money. They said this kept wages down for all workers.
The white workers asked Congress for a law to stop Chinese workers from coming to the United States. Members of Congress from both parties wanted the support of these voters, so they quickly passed a bill that made it much more difficult for Chinese citizens to come to live in the United States. The bill said the president must cancel part of a treaty between the United States and China. That part of the treaty permitted citizens of each country to settle in the other country.
President Hayes vetoed the bill. He said the United States had proposed the treaty. So, he said, the United States could not change it without agreement from China. Hayes did agree, however, that some action was necessary. So he opened negotiations with the Chinese government. He won an agreement to limit the number of Chinese who could enter the United States.
During the administrations of Andrew Johnson and Ulysses Grant, Congress had weakened many powers of the president. Congress had become the strongest of the three branches of American government. Throughout his administration, Rutherford Hayes worked hard to strengthen presidential powers. For example, the United States Constitution gives the president power to veto bills passed by Congress. In the 1800s, Congress tried to prevent presidential vetoes. It used a method of attaching riders to legislative proposals. This is how the method works.
Congress considers a bill the president believes is necessary. Then it joins that bill to a measure the president would veto if passed separately. The extra measure is called a rider to the first bill. To get the bill he wants, the president must accept the rider, too. President Hayes refused to sign any bills with riders. So the Congress, during his administration, stopped using the method. Congresses since then have used it successfully.
Rutherford Hayes kept his promise to serve only 4 years. He did not regret his decision. After leaving office in 1881, he said he was satisfied with what he had done. He looked back on his administration and wrote, "I left this country prosperous and happy. I left the party of my choice strong, victorious, and united. In serving the country, I served my party." He died in 1893.
Hayes was right in saying that the United States was strong and prosperous. The late 1800s were a time of growth for the nation. They also were a time of expansion into new territory. That will be our story next week.
Our program was written by David Jarmel. The narrators were Steve Ember and Richard Rail. Our programs can be found online with transcripts, MP3s, podcasts, and historical images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.